Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que tenemos pues un rato, un pequeño anaco de tiempo de lecer, pues queremos aproveitarlo bien. Y para nos o mellor xeito de facelo es siempre pues cun bo libro nas mans. Levamos pues facendo este programa de recomendacións de libros, de boas lecturas dende hai xa moitos anos, e sempre contamos, temos a sorte de contar pues coa colabura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe pois ímonos ao Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, a Biblioteca de Santa Cruz, onde xa nos está a agardar outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas, que tal?
Bueno, Ana, como sempre, seremos quen de plantar a semente do hábito de ler nos máis novos da casa.
Pois veña, imos intentalo, a ver si somos quen de conseguilo.
Adiante.
Porque aparte vou empezar por os máis pequerrechos e as pequerrechas da casa hoy.
Moi ben, fantástico.
Pois mira, propoño un título, unha cor propia, de Leo Leoni, da editorial Calandraca. O escritor e ilustrador Leoni, aínda que nacionalizado norteamericano, pois naceu en Ámsterdam e viviu unha longa tempada en Italia. Caracterízase por centrarse nas súas obras en valores universais e con protagonistas singulares, tenros e inteligentes. Ese é o caso do noso protagonista, un camaleón que envidiaba a todos os demais animais pois porque tiñan unha cor propia. A súa, como sabemos, dependía de onde se pousase, non?
Claro, claro.
Un día pensou que se quedaba queto, enriba dunha folla permanecería verde para sempre. Pero, que pasou? Que, co paso do tempo, a folla mudou a amarela e despois a laranxa, e con ela mudou tamén a cor do noso camaleón. Claro. Decatouse que para él pois era imposible permanecer para sempre na mesma cor, e iso pois puso moi triste. Pero niso pasou por ali outro camaleón que, ao velo tan abatido, preguntou o que lle ocurría. Ao escoitar o motivo de tal abatemento, deulle uns sabios consellos que mudaron por completo o xeito de verse do noso camaleón. Lóxicamente, non vos vou contar o que lle dixo. Pero si vos direi que, a pesar de que non sempre é doado gustarse a si mesmo, e ás veces, bueno, pois quereríamos ser outra persoa, verdad? Pero os nosos seres queridos están aí para lembrarnos todo o que valemos e a beleza que posuímos, sexamos como sexamos. Unha fermosa fábula sobre a búsqueda da propia identidade, a autoestima e a amizade. Leo Leoni, con verbas sinxelas, frases curtas e unhas ilustracións nas que a cor e a protagonista consegue que empaticemos, non, co pobre camaleón, porque todos e todas nós seguro que en algún momento nos temos sentidos perdidos ou fora de lugar. Así que esta é unha simpática historia que se pode levar en préstamo nas bibliotecas de Nos, Dorneda, Oleiros, Rialeda e Santa Cruz.
Perfecto, pois me lembra un poquinho estas fábulas de Samaniego e demais, ¿eh? Sí, sí, sí. Perfecto, fermoso, fermoso. Sobre todo a mensaxe, esa digamos, moralexa, ¿no?
Justo.
Fantástico.
Que temos que querernos e sabemos como estamos, ¿verdad?
Ahí está, nos foi moita falla. Bueno, pois temos xa feita a nosa primeira recomendación e agora toca o turno o noso público adulto. A elas e a eles, que lles podemos recomendar, Ana?
Pois mira, propoño o título Americana. Americana terminado con H, de Chimamanda Ngozi Adichie, da editorial Random House. A escritora, aínda que naceu en Nixeria, pasa a súa vida entre o país africano e Estados Unidos. É impulsora da lectura e escritura no seu país, é moi coñecida a nivel mundial polas súas charlas TED, principalmente pola de Todos teríamos que ser feministas e O peligro da historia única, que eu desde aquí recomendo que todo mundo as escoite, porque son moi interesantes. Americana é a terceira novela de Chimamanda e conta a historia de Ifemelu, unha xoven nixeriana que viaxa aos Estados Unidos cunha beca fuxindo dunha ditadura militar. Cando baixa do avión, dáse conta por primeira vez do que significa ser negra. Tras un tempo de esforzada adaptación, abre un blog no que escribe sobre as súas percepcións e as súas perplexidades sobre a raza, converténdose rapidamente nun referente no universo da blogosfera. Ifemelu deixará en Nixeria ao seu grande amor, o Vince, quen tiña pensado reunirse con ela, pero o proxecto da xoven pareja verase truncado e o Vince terminará instalándose en Londres. A escritora utiliza esta situación para facer unha comparativa entre o racismo norteamericano e o británico. En Americana hai crítica social, tanto da sociedade de Estados Unidos como a do de Reino Unido e mesmo da de Nixeria. Gran parte da novela desenvolvese nunha perruquería de Trenton, preto de Princeton, na que Femelu espera a que lle trecen o pelo antes de voltar a Nixeria. O pelo ocupa un papel central na obra e funciona como unha metáfora da racialización das mulleres afro. Impoñerse alisados e outras operacións longas e custosas ao pelo son formas de disciplinamiento do corpo femenino que a protagonista vai cuestionando. Por exemplo, nunha entrada do seu blog, Ifemelo fai un chamamento a Michelle Obama e Beyoncé para que se amosen públicamente co seu pelo natural. Porque esta é unha novela moderna, na que se combinan varias temporalidades. Unha escrita áxil e refrescante nos seus diálogos e entradas do blog. Ademais, é unha gran novela de amor en tempos de globalización e das identidades plurais, que nos deixa unha visión optimista da realidade africana, algo que non soe ser moi frecuente. Trátase, por tanto, dunha lectura moi recomendable para quen queira pasar un rato agradable sen perder a oportunidade de aprender e, sobre todo, de reflexionar, que tamén nos fai moita falta.
Pois certo.
Ademais, non hai excusas porque o temos en todas as bibliotecas do concello.
E ás veces tamén é moi preciso, porque aquí en Occidente estamos moi acostumados a ler cousas da vida social, pero baixo prisma occidental, non? E ás veces é moi bo, pois eso, velo e lelo baixo prisma pois do outro mundo, non? Que existe tan real como o noso.
Totalmente. Aparte, xa vos decía, que xa non solamente se faga unha crítica, non? Pois a sociedade de Estados Unidos, a sociedade de Gran Bretaña, Chimamanda é crítica tamén a sociedade nixeriana, ¿no? Entón, claro, temos aí un punto de vista moi bo, moi bo.
Claro, ademais iso, ¿no? que moito por aí pois non lle soa a Nixeria, pero que un país enorme, ¿no?
Cunha
riqueza increíble.
Claro, que o problema é que parece que todos os países africanos os metemos sempre no mesmo,
sí,
¿no?
Sí.
África, é sí, África, non, África ten moitas diferencias entre os países. Entonces, esta é unha maneira de coñecer a Nixeria, ¿vale? O que é a sociedade de Nixeria, que non ten nada que ver ca sociedade de Senegal, ca sociedade de Ghana, non.
Exacto.
É distinto.
Bueno, pois unha magnífica recomendación para esta fin de semana e, bueno, eu vexo que xa estades a celebrar o Día Mundial do Libro que non parades.
Este mes de abril é a grande celebración,
claro,
dos libros, ¿no?
Claro.
Porque o día 2 conmemorarse o Día do Libro Infantil e este domingo 23 tocalle o libro en xeral, ¿no? E claro, por suposto, as bibliotecas de Oleiros, pues, unímonos a esta festa con interesantes exposicións que se poden visitar, unha chea de actividades, reunións con escritoras como aí que imos ter Omar de Senrialeda e, por suposto, a tan aclamada Hora do Conto, que hoxe poderán disfrutar os nenos e nenas de 2 a 5 anos na Biblioteca de Mera, onde Pavis Pavós narrará contos para orellas abertas. O luns empezamos en Dorneda, para nenos tamén de 2 a 5 anos, que bailarán ao ritmo de Pablo Díaz, contando números e cantando cores. O martes 25 será en Oleiros, para maiores de 6 anos, onde Antón Que estará con cantares gallegos ao ukelele. O mércores 26 será aquí, en Santa Cruz, realizarase un obradoiro de robótica para maiores de 6 anos, e haberá dúas sesións, unha ás 5:30 e outra ás 4:07. O xoves 27 temos en dúas bibliotecas, unha en Rialeda, de 2 a 5 anos con proxecto Bululú, e en Lorbé, Lía Magalía narrará Adiviña canto te quero. E rematamos a semana o venres 28 na Biblioteca de Nós para maiores de 6 anos, onde Olga Vaz achegaranos a historia da nena lentella. Ainda que se quedan moi poquiñas prazas, podedes chamar a biblioteca que máis vos interese e apuntarse na lista xa da garda, porque nunca se sabe. E ademais, por suposto, para o público adulto seguimos coas tertulias literarias O martes aquí en Santa Cruz vais a comentar Hamlet de Maggie O'Farrell, o mércores en Rialeda, que se comentará Llévame a casa, de Jesús Carrasco. Pero por supuesto, xa sabedes que todo o podedes ir consultando no noso blog en Agüedo Concello, a igual que os horarios de cada unha das nosas bibliotecas.
Sí, ademais, ora hai que estar atentos, porque, bueno, agora estamos en primavera, pero no verán, pois, o típico, sempre hai, pois, eses horarios claro, distintos, non?
Claro, é interesante ilos consultando, porque en verán sí que cambiamos sí, os horarios sí, das bibliotecas.
Efectivamente. Sí. Bueno, pois, Ana, xa temos toda a información, as recomendacións feitas, se che parece, pois, lembramos unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles, e xa despedimos.
Moi ben, pois mira, para o público infantil, Unha cor propia, de Leo Leoni, e para o público adulto, Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie.
Perfecto, pois Ana, moitísimas grazas, e quedamos emprazados xa para vindeiros programas, de acordo?
A vos, boa fin de
semana, de calogo. Boa fin de semana, de calogo.